Hoši a děvčata, asi tak před rokem jsem vám tady ukazoval na začátku videa, jak jsem byl na chalupě a bouchnul jsem se do hlavy, že jsem se tam jako zranil trošku. A teď jsem si to udělal zas na stejném místě. My tam máme takový vrata, takový jako malý vrátka v rámci velkých vrat a já vždycky, když tam jdu, tak si jako na to dávám pozor, ale jednou za čas se mi prostě stane, že tam takhle mrdnu tím čelem prostě a teď vypadám jak úplnej debil. Takže se omlouvám, ale ano, dneska je to prostě se skrvavenou hlavou. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se do toho pustíme, tak bych moc rád poděkoval sponzorovi dnešního videa, kterým je společnost Coin Factory, jeden z předních dodavatelů těžebního hardwareu na československém trhu. Coin Factory má fakt širokou nabídku různých bitcoinových i altcoinových strojů a snaží se vlastně zpřístupnit těžbu i drobnějším těžařům, i třeba v České republice, protože ač tady třeba nemusí být úplně ideální podmínky, co se týče jako ceny elektřiny, tak v okamžiku, kdy třeba máte využití pro to odpadní teplo, nebo chcete třeba využít přetoky z fotovoltaiky, tak to může zkrátka dávat smysl i v těch našich podmínkách. A pokud to třeba není váš případ, tak oni nabízí i hosting, a to konkrétně ve Spojených státech, v Kanadě, v Thajsku a ve Spojených arabských emirátech. A mají to vlastně udělané tak, že vyplatíte all-in-one cenu, všechno je zahrnuto jakoby v ceně elektřiny, to znamená potom platíte 9 amerických centů za kilowatt hodinu, nebo v přepočtu to vychází asi 2 koruny 10 za kilowatt hodinu a vlastně už neplatíte žádný další poplatek. A všechno, co vytěžíte, jde přímo vám na vaši peněženku. Kdybyste k tomu měli nějaký dotazy, tak je samozřejmě můžete kontaktovat, oni vám to všechno vysvětlí. A kdybyste si chtěli třeba přímo něco koupit, tak když využijete můj slevový kupon KICOM, tak dostanete slevu 2000 korun, která se vztahuje vlastně na všechny ty přístroje, kromě příslušenství. Já ještě jednou moc děkuju Coin Factory za podporu bitcoinového kanálu a my se jdeme podívat na graf. OK, přátelé, takže pojďme se podívat na graf, protože tam se za poslední 3 dny dějou docela pozitivní věci, bych řekl, protože Bitcoin je zpátky nad 66 tisícema. Jestli si pamatujete, v tom posledním videu já jsem říkal, v okamžiku, když to tady propadlo, tak jsem říkal, že se mi to moc nelíbí a že to jako nevypadá úplně dobře. A samozřejmě spousta lidí psala do komentářů, a tak když je KICOM bearish, tak je to tady, obrací se to a jdeme zpátky nahoru. Což samozřejmě do jisté míry je vždycky pravda. Ale když si to video pustíte ještě jednou a pořádně se do toho zaposloucháte, tak zjistíte, že já tam říkám, že ten negativní scénář se projeví jenom v případě, že se Bitcoin velmi rychle zase nedostane tady zpátky. A to se taky stalo. My jsme asi za 2 dny se tady z toho dipu prostě dostali zpátky. Bitcoin si zase ustanovil tady to dno kolem těch 60 tisíc a teď teda směle pokračuje zase nahoru. Takže ano, v tuhle chvíli to vypadá zase velmi dobře a konec konců zjevila se tam i docela taková jako pozitivní bullish struktura, nebo vlastně obratová struktura hlava a ramena. Ten neckline vychází asi nějak takto a tady máte jedno to ramínko, tady máte hlavu a tady máte zase rameno a jak říkám, to je obratová struktura nebo obratová formace, takže když vám to tady přijde, tak kdyby pod tu necklineu, tak tady zase se to bude obracet, jo? To znamená, teď by to mělo skutečně jako letět nahoru, ale jako já bych to ještě úplně tak s klidem neslavil, protože ano, je to pozitivní 66 tisíc, ale jestli my nepřekonáme třeba tady ty úrovně kolem těch 67,5, to znamená nepřekonáme tady nějaký to lokální high, nebo to není úplně lokální high, ale prostě tuhle tu úroveň, tady dostaneme nějaký zamítnutí a zase to bude padat tady dolů, tak to jako není úplně dobrý, protože čím víckrát my tady budeme oťukávat těch 60, 61, tím to slábne a pořád je tam ještě ve hře ten negativní scénář. Podívejte, pro mě je vždycky lepší vás i jako mentálně připravit na to, že to pořád jenom neroste a že tam může přijít nějaká korekce, než potom, aby mi tady jako lidi nadávali za to, že to skutečně neletí jenom up, jo. Takže ano, teď je to pozitivní, mně se to velice líbí, zvlášť když tady přišla právě ta reakce na to, že v okamžiku, kdy se to propadlo na nějakých 56, tak ti bíci to začali bránit a vlastně vykoupili to zpátky. To byl velice jako bullish signál, zvlášť když si to tady potom ještě jednou prostě diplo a sáhlo si to tady na to lokální dno, na nějakých těch 60 tisíc, takže teďka to vypadá jako velice dobře. Ale pořád jsme v tom range 60 až nějakých jako 75 a potřebovali bychom samozřejmě napřed se dostat na nějakých 69, to je to minulý all time high, a potom se konečně přehoutnout přes těch 74. Do té doby, hele, velmi často prostě to léto bývá nuda, protože jak jsem říkal, spousta traderů to má tak, že sell in May and go away. Teď jsem se teda dočetl na Twitteru, že často to tak ale nebývá v tom předvolebním, nebo v tom volebním roce, jo? Protože na konci roku nás čekají americký prezidentský volby, nebo někdy na podzim, myslím, a v těchto letech to i přes to léto, řekněme, bývá trošku volatilnější a řekněme zábavnější, jo? Často je to taky tak, že ten Fed nedechá prostě ty trhy padnout a tak dále, to jsme tady zmiňovali mockrát, takže třeba to tentokrát prostě bude jiný, ale prostě často bývá léto vcelku nudný a je dost možný, že i když je teďka pěkná cena Bitcoinu 66, my se třeba brzo přehoupneme zase na 69 a tady znovu dostaneme zamítnutí a třeba až do podzimu prostě budeme tancovat tady v tom range. Je to dost možný, jo? Čili pro mě stále jsou ty zásadní úrovně těch 60, 61, 74, něco takového, jo? Proto tady jsem jako ano, říkám tak trošku jako panikařil, že jsme se pod to dostali, ale jak říkám, prostě vrátilo se to zpátky do toho range, takže so far so good. Ještě jedna věc, co je vcelku pozitivní, víte, že já moc neotvírám RSIčko, ten Relative Strength Index, protože tomu moc nerozumím a moc to nesleduju. Co je ale pěkný, nebo co poznám i já, je, že teďka pěkně vychládlo, jo? Protože zatímco někdy tady v tom březnu, v okamžiku, kdy se to dostalo někam tady na ty úrovně 74, tak jste to měli vlastně v těch překoupených úrovních, prostě to bylo trošku přehřáty. Mezi tím, co to tady takhle tancovalo, tak ono pěkně vychládlo. Takže teď to máte spíš v úrovních, že je to jako zase trošku přeprodaný, jo? Nebo teďka je to tak jako v nějakým průměru. Což je jenom dobře, jo, protože tím pádem tam jako kdyby řekněme nějaký prostor. Nikdy úplně není dobrý, když se vám Bitcoin drží tady v těchto těch úrovních, v okamžiku, kdy je to prostě jako vyloženě jako překoupený, protože pak tam právě hrozí nějaká korekce, kterou my jsme víceméně tady potom dostali, jo. Takže teď jsme v daleko lepší situaci. Co není úplně v dobré situaci, je tady ten graf Ethereum Bitcoin a nemůžete, přátelé, říct, že bych vás nevaroval, pokud jste stále ještě v Ethereu, tak to pro vás teďka nevypadá úplně dobře, minimálně na tom grafu s tím Bitcoinem, a taky fundamentálně se neblíží podle mě moc dobrý zprávy pro Ethereum, takže to dost možná tady dopadne ještě hůř. Teď je tam zase lokální nějaký odraz, ale jak vidíte, tak vlastně Ethereum je aktuálně proti Bitcoinu na tom nejhůř asi za 2 roky, jak je to dlouhý, když to vezmeme tady od té úrovně, kde se mu fakt dařilo proti Bitcoinu, 620 dnů, no, něco jako necelý 2 roky, absolutně nejhorší úrovně proti Bitcoinu. A když se na ten graf takhle podíváte, tak ta, nebo na tu strukturu, tak si myslím, že ještě pořád to má kam padat, jo. Teď je to tady na tom, vlastně tady na téhle té úrovni, tak tady to částečně, to nemá moc co držet, jo, jako tady, tam nic moc není. To klidně, pokud to má ještě někam spadnout, tak já si myslím, že to může klidně padat až třeba někam jako na tyhle ty úrovně, to znamená třeba na 0,35, jo, teď je to 0,457, já si myslím, že klidně tady prostě jako je prostor až někam, jak říkám, no 0,35. A může to trvat díl, protože jak vidíte, ono spíš tak krvácí, ono nikdy proti tomu Bitcoinu tady v poslední době úplně nezažívá, jako že by se takhle vyloženě propadlo. Ono jako tady nahoru jelo výtahem, teď dolů jde trošku po schodech, jo, takže uvidíme, ale jako říkám to tady dlouhodobě, Ethereum se proti Bitcoinu nebude dařit tak dobře, i když se podíváte mimochodem na dolarovej graf, tak jako nějaký jako odraz tady je teďka i na těch dolarech, ale prostě není to tak dlouho, co stalo 4 tisíce, teď stojí 3 tisíce. A jasně, Bitcoin taky stál 74 a teď stojí 66, ale prostě pro mě důležitý je spíš sledovat tenhle ten graf, jo. Prostě Ethereum proti Bitcoinu, žádná sláva poslední 2 roky. Projevuje se to samozřejmě, nebo propisuje se to i do dominance, tam když se podíváte, tak zase jdeme trošičku nahoru, nějakých 55-56% necelých, s tím, že já ano, dlouhodobě očekávám, bude to až na 60% klidně. To znamená to až někam sem. Ale ono taky, nejde to tam výtahem, jo? Jako zase to pojede nějak jako takto, tady v tom channelu, až to podle mě jednoho dne. A to může být třeba za půl roku, za 3/4 roku si to prostě šáhne po těch 60%. Pak je otázka, jo, co bude dál. To budem hodnotit až v okamžiku, kdy tam dolezem, ale já si myslím, že Bitcoin má teďka oproti všem altcoinům jako jednoznačně navrch. Mimochodem, když už řešíme cenu, tak Jack Dorsey tady se vyjádřil, že si myslí, že Bitcoin bude stát 1 milion dolarů do roku 2030. S tím, že se takhle vyjádřil v interview pro Pirate Wires a řekl, když se ho zeptali právě, kolik to bude stát, tak on řekl, jako já nevím, jako minimálně 1 milion dolarů a taky jako, že si myslí, že to číslo bude dál růst, s tím, že je to fascinující ekosystém a hnutí a vlastně každej, kdo pro Bitcoin nebo v Bitcoinu pracuje, kdo dostává v tom výplatu, nebo i ten, který si Bitcoin pro sebe kupuje, tak vlastně všichni pracují na tom, aby ten Bitcoin byl lepší a lepší, což ve výsledku znamená, že mu cena roste. Ona pravda je, že vlastně všichni jsme součástí Bitcoinového ekosystému a to i třeba vy jako drobní hodleři, kteří třeba nejste příliš aktivní nijak v té Bitcoinové komunitě, tak už jenom tím, že si ten Bitcoin vlastně na měsíční nebo týdenní bázi kupuje, tak mu vlastně zvedáte cenu, jo? Protože každý ten hodler, který takhle si něco přikoupí a příliš to třeba neutrácí, má to prostě jako spoření, tak když se nad tím zamyslíte, tak ano, vlastně každý takovýhle člověk táhne cenu nahoru a já vám za to samozřejmě velmi děkuji. A samozřejmě víme, že Jack Dorsey je aktivní i jinak, že jeho blog investuje do Bitcoinu i jinak, a to třeba tím, že teďka investují do vývoje vlastního mining chipu, Square vlastně umožňuje teďka těm obchodníkům konvertovat část těch peněz, který vlastně na těch terminálech vydělají, tak konvertovat do Bitcoinu a tak dále a tak dále. Čili Jack Dorsey je skutečně jako velký přispěvatel do Bitcoinového ekosystému. A když on říká, že to bude stát milion dolarů do roku 2030, tak to řekněme, má nějakou váhu, nicméně hele, jako já si stojím za tím, že samozřejmě všichni ví hovno, jo, jako je to tak, může mít takovýhle názor, já osobně vždycky, když jdu do nějakého podcastu, tak víte, že já říkám, že to bude 500 000, že se to srovná se zlatem, mimochodem na to srovnání se zlatem už by to muselo být asi 700, takže ano, podívejte se, pokud já se potkám někde na půl cesty s Jackem Dorseym a nakonec to bude v roce 2030 jenom třeba 700 tisíc dolarů, já budu naprosto spokojený. Tak přátelé, ETFka jsou zpátky, teda oni nikdy nikam neodešli, my jsme tady možná tolik teďka neřešili, protože nebylo úplně tak zábavný nebo tak pozitivní je sledovat, protože tam byly spíš ty odlivy. Výtoky. No zkrátka, teď se na to dívá zase daleko líp, protože za poslední dva dny tam přiteklo zase 500 000 000. Dva dny zpátky to bylo asi 303 milionů a teď včera se musím podívat, kolik to tady píšou, nějakých 257 milionů dolarů. Tady to má ještě Whale Panda možná rozepsaný trošku detailněji. Čili když se podíváte na celý tenhle ten týden, 13. května 66 milionů, 14. května 100 milionů, 15. května 303 milionů, a včera to bylo 257 milionů dolarů. Takže zase jsme pěkně v těch černých číslech a dívá se na to daleko líp a proto to taky možná reflektuje ta cena. A samozřejmě vzniká tady takový ten pozitiv feedback loop, že v okamžiku, kdy tohle máte v černých číslech, roste cena, když roste cena, lidi chtějí nakupovat a tyhle ty čísla dost možná porostou. Nerad bych to teda zařekl, ale ano, když se podíváte, my tady máme nějaký období, kdy tyhle ty svíčky zkrátka byly spíš červeny. Teď nám tady zase něco začíná narůstat a já bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby nám to tady jako rostlo takhle nahoru a ty svíčky se zvětšovaly a zase to třeba byly ty jako ta miliarda denně. Jo? To si třeba bude muset počkat. Ale vidíte, jak se ten sentiment umí jako velice rychle přehoupnout zase do toho pozitivního, do toho zeleného. Co je taky velmi zajímavý a co se určitě propsalo pozitivně do celkového toho sentimentu, je, že teďka se musí podávat takový formulář, který se jmenuje 13F, a podávají ho velký jako hedge fundy a taky investiční manažeři, kteří spravují více než 100 milionů dolarů a musí vlastně zveřejnit, v čem jsou naložení, řekněme. A ukázalo se, že třeba takovej státní investiční fond Wisconsinský má nality peníze právě v Bitcoinu, respektive v těch ETFkách. Když se na to tady podíváme, já o tom tady někde mám celý článek, tady, ten Wisconsinský státní fond drží skutečně 163 milionů milionů, a to konkrétně v tom BlackRockovském ETF-ku a v Grayscale-u. A je to vlastně státní fond, který spravuje penze, to znamená, že občané Wisconsinu můžou takhle investovat do toho státního fondu a on jim z toho potom na penzi vyplácí nějaký důchody a samozřejmě on musí nějakým způsobem jako investovat, aby generoval nějaký to zhodnocení. A oni teda mají nějakých 99 milionů nakoupeného ETF-ka u BlackRocku a 63 milionů u Grayscale-u. Kromě toho je tam taky vidět, že investovali do Coinbase a taky do nějakých těžařských společností, do bitcoinových jako těžařů, Riot Platforms, CleanSpark, Marathon Digital a Cypher Mining. No a děje se to, co my jsme tady předpokládali před nějakým časem, že skutečně jako instituce, hedge fondy, penzijní fondy a dokonce státní penzijní fondy budou nakupovat bitcoin vlastně pro svoje klienty. Jo? Tak už je to tady a tím, že se to takhle postupně zveřejňuje, tak je to jako dobrý signál i pro všechny ostatní fondy, které to zatím ještě neudělali. Takže ano, to jsou nějaký první vlaštovky, ono toho zase není tak moc, jo. Ono, když se podíváte, kolik těch 13F dokumentů vlastně je zveřejněných, kdo vlastně v nich jako drží ten Bitcoin, to není zase tak moc významných jmen, ale nějaký už se tam jako zjevují a to jsou přesně ty první vlaštovky, jo. Protože kromě toho Wisconsinského fondu tam máte takový jména jako třeba BNP Paribas, BNY Mellon, ale kromě toho taky třeba jeden z největších hedžových fondů na světě, Millennium Management, a taky třeba Schonfeld Strategic Advisors a Aristea Capital, což upřímně jsou jména, které já jsem nikdy neslyšel, ale protože o tom jako samozřejmě nemám přehled. Nicméně tohle jsou vlastně všechno klienti BlackRocku, kterých je tam mimochodem asi 400 a všichni tihletí vlastně drží ty bitcoinový ETF-ka. Takže jsou mezi nima prostě i známý jména, aspoň teda jako na Wall Streetu, protože upřímně já jsem tyhle ty jména skutečně slyšel poprvé. Millennium Management už jsem teda někdy slyšel. Jo? Ale nicméně, co je zajímavý, tohle je začátek, jo? Je to, o čem jsme se tady bavili, že skutečně s příchodem toho ETF-ka se umožní těmhletěm fondům do toho vstupovat a je to tak, jako není to nic, co bychom si vysnili. Teď tím, že jsou zveřejněny ty dokumenty 13F, tak vidíme, že se to skutečně děje a kromě tady těchhletěch jako soukromých společností je to třeba jako státní americký fond Wisconsinský, který tam zodpovídá za důchody vlastně občanů Wisconsinu. Čili ano, děje se to a bude se to podle mě dít v čím dál ve větší míře a samozřejmě přispívá tomu i to, když cena Bitcoinu poroste, protože když to padá a ono to prostě platí nejenom u toho retailu, když to padá, tak se to vlastně nikomu moc kupovat nechce, jo, protože prostě panuje tam nějaký strach, ale samozřejmě, když ty firmy teďka uvidí, jako Bitcoin roste, navíc jsou v tom nality tady tyhle ty jména, Wisconsin, mimochodem, kromě toho, jako se ukázalo, že třeba i JP Morgan drží ty ETF-ka, jo, jejich šéf Jamie Dimon kudy chodí, tam prostě vykládá, že to je regulovaný Ponzi schéma a ano, nemají v tom moc, mají v tom asi 3/4 milionu dolarů, což si myslím, že na JP Morgan jsou fakt jako drobný, ale jako už se nedá říct, že by jako si aspoň trošku jako neušpinili ruce. A když už řešíme ty ETFka a správce ETF fondů, tak to vypadá, že by se mohli hnout ledy i u Vanguardu, protože Vanguard je druhý největší správce aktiv na světě, hned po BlackRocku a oni vyměnili svýho CEO, protože teďka jim bude šéfovat Salim Ramji a Ramji je známý tím, že je to veřejný podporovatel Bitcoinu a blockchainu, tak blockchainové technologie, že se k tomu možná dostanu. Nicméně, my víme, že Vanguard v okamžiku, kdy ty ETF-ka se schvalovaly, Vanguard si o nic takového nepožádal s tím, že to jako nespadá do jejich, řekněme, investičního profilu nebo do investičního profilu jejich klientů s tím, že oni vlastně umožňují investovat jenom do produktivních asetů. A já si teda mimochodem myslím, že to je naprosto legitimní pohled. Jo? Když prostě nějaká firma nechce mít ve svém portfoliu Bitcoin nebo třeba zlato, protože oni nemají ani zlatý ETF-ka, úplně ze stejného důvodu. Je to neproduktivní aset, jenom to leží a nic to nedělá. A já si myslím, že to je jako regulární pohled na věc. Jo? Prostě my tohle to neděláme, my umožňujeme našim klientům investovat do firem, které mají cash flow. OK, možná se tady kluci ochuzují o nějakou příležitost, ale jak říkám, je to jejich biznisové rozhodnutí. Nicméně, mohlo by se to teďka změnit, protože tím, že vzali toho Ramjiho, tak je dost možný, že by se to mohlo nějakým způsobem pohnout právě směrem k Bitcoinu, protože on předtím dělal pro BlackRock, dělal šéfa té divize iShares, to znamená, že pokud on v tom něco vidí a vidí tady nějakou příležitost, tak je dost možný, že i Vanguard třeba jednou prostě řekne OK, prostě změnili jsme na to názor, pojďme dělat bitcoinový ETF-ko. On samozřejmě řekl takový ty věci, jakože ta technologie, která běží pod bitcoinem, že je na to jako extrémně bullish, že ten blockchain je skvělá věc a že je jako velmi excited, jak se to řekne, že je jako velmi nadšenej pro tuhle tu věc. My víme, jak to je, oni jsou teďka všichni trošku pobláznění tím blockchainem, protože hele, to je přirozený, vy objevíte Bitcoin, já jsem to měl úplně stejně, pochopíte, jak funguje ta underlying technology a máte pocit, že na blockchainu poběží úplně všechno. Kluci se podle mě musí prostě postupně trošku spálit, jestli to napřed udělá BlackRock nebo Vanguard, on to zřejmě bude BlackRock, protože tam se něco takového už jako chystá, já si o tom jako myslím svoje, kluci si na to prostě musí přijít, protože si myslím, že se na tom už spálilo dost lidí, tak teď se prostě musí spálit ten BlackRock. Nicméně u toho Vanguardu to skutečně může znamenat, že minimálně Bitcoin by mohli v nějaké době zařadit. Já si skutečně jako nemyslím, že by teďka třeba do konce roku vzniklo u Vanguardu nový ETF-ko. Pokud by se něco takového stalo, tak by se to podle mě stalo třeba až příští rok. Ale ono úplně neznamená, že když naberete novýho šéfa, že se změní celková filozofie společnosti. Jo? Je otázka, jestli něco takového on bude vůbec chtít jako prosazovat, jestli tomu vedení bude nakloněno, a já si hlavně myslím, že to v celku nehraje roli. Jo? Protože jasně, Vanguard je druhý největší správce, ale pokud si dneska v Americe chcete koupit ETF-ko, tak máte možnost vybírat vlastně z 11 různých a stejně většina lidí prostě sáhne po tom profláklým BlackRocku, nebo si koupí ten Bitwise, protože má prostě nižší poplatky, ten pořád ještě držím já, nebo ARK, nebo cokoliv jiného. Prostě máte z čeho vybírat a nemyslím si, že by nutně mělo hrát nějakou roli, jestli Vanguard do toho půjde taky, jo. Jakože ano, může se trošku zase změnit ten sentiment, když i Vanguard teda řekne, že je to OK, tak prostě pro pár klientů to může znamenat, dobře, já jsem tomu nevěřil kvůli tomu, že mám prostě svoje investiční portfolio u Vanguardu, sloužilo mi to vždycky dobře, já jsem jim důvěřoval, oni ETF-ko neměli, teď ho mají, tak se třeba něco změnilo i pro mě. Může to mít nějaký efekt, ale já bych jako tomu nepřičítal žádnou velkou váhu. Je to pro mě asi tak důležitá zpráva jako bitcoinový ETF-ka v Hongkongu. Hodně se na Twitteru řešil tady ten článek, který vyšel na Politiku, a to, že krypto je nová Trumpova zbraň, kterou vlastně využije ve volbách proti Bidenovi. Jo? On měl nějakou svou akci v tom svém sídle Mar-a-Lago, to je myslím na Floridě, měl tam i nějaký novináře a prostě říkal tam takový ty floskule o tom, že jako demokratům se to nelíbí, že jsou proti tomu, ale že on tomu fandí, že konec konců měl vydanou nějakou tu svou NFT sbírku, asi na tom vydělal, tak možná jako trošku jako změnil názor a řekl prostě, oni jsou proti tomu a oni to nemají rádi a já s tím nemám problém, jo. A že bude prostě lepší, když lidi, kteří jsou právě jako navezení v kryptu, tak budou jako, zkrátka by měli jako volit jeho. Hele, jasně, probíhá tady nějaká předvolební kampaň a často ti lidi budou říkat to, co ti voliči chtějí slyšet, jo. To znamená, pokud on tam vidí nějakou příležitost v tom přitáhnout nějaký voliče právě tady z té jako z toho krypto segmentu a bude jim jako tvrdit, že on jako je pro krypto, tak z toho může jako získat nějaký hlasy. Podle mě je to ale prostě do jisté míry součást předvolebního boje a vůbec to nic moc neznamená o tom, jak potom se bude k tomu stavit, až bude v tom úřadu, protože prostě je něco jiného skutečně předvolební kampaň. Hele, já nemám tendenci už jako nic moc jako politikům věřit, jo. Nechci tady úplně zabředávat do politiky, já si myslím, že Amerika má ten systém demokratický jako velmi silný, ale oba dva ti kandidáti na prezidenta z mýho pohledu jsou příšerní, jako prostě oba dva, jo. Jak ten Biden, který to už je prostě fakt jako starý pán a to, že se říká, že je to taková jako loutka těch demokratů, jako sorry, když se na něho podíváte, tak prostě není úplně fit, jo. A ten Trump, to je zase jako nepředvídatelná, absolutně neřízená střela a já si moc nedokážu představit, jak to jako po volbách potom zase s ním bude vypadat, ale ve výsledku, upřímně, já teďka nemám strach ani z jedné té volby, ať už to dopadne pro Trumpa nebo pro Bidena, ono se toho podle mě zase tolik jako nestane, jako takový ty výkřiky, jako že to jsou ty nejdůležitější volby a teďka jde o všechno, já si myslím, že ve výsledku, hele, ten Trump už tam jednou byl a nic jako fatálního se zase úplně nestalo. Hele, takhle, v obou těch stranách jsou magoři. U toho Trumpa to je taková ta MAGA, jako to Make America Great Again, tak takový to hardcore jádro, to jsou jako trošku pošuci. A na druhé straně u těch demokratů zase máte takový ty woke, jako moc ty progresivisty, že už je to jako, jo, taky jako napůl komouše. Prostě tím, že tam máte jenom dvě strany v podstatě, tak samozřejmě, že ty blázny najdete v obou. A ve výsledku já bych řekl, že ta Amerika skutečně má ten demokratický proces nastavený jako velmi silně a že my ve výsledku skoro nepoznáme, který z těch prezidentů tam potom bude. Takže já tady nebudu teďka jako volat, jako já bych chtěl, aby to vyhrál ten Trump, protože on bude pro krypto. Ano, ta současná garnitura jako úplně nepřeje kryptoměnám a já si nejsem jistý, jestli ta garnitura za Trumpa bude nějak moc jako jiná. Prostě já mu to moc nevěřím. Ano, on se teďka vyjadřuje pozitivně s tím, že samozřejmě on vydělal i něco na těch NFTčkách, ale je úplně něco jiného, co on říká před volbama a jak se potom bude chovat. Jasně řekl takové věci, jako že Gensler je proti tomu, že demokrati obecně jsou proti tomu a on bude jiný a třeba bude, ale a zřejmě mimochodem v okamžiku, kdy vyhraje Trump, tak on sebou přinese novýho šéfa SEC, protože taková je jejich zvyklost, ono to není úplně, na to není žádný zákon nebo postup, ale prostě když přijde novej prezident, tak si sebou přinese i šéfa SEC, respektive ten Gensler to prostě složí tu funkci. A mimochodem Gensler by na tom místě zřejmě zůstal, pokud Biden bude znovu zvolený. I když já mám takový pocit, že aktuálně to spíš vypadá na to, že by to měl vyhrát Trump, nevím. Jak říkám, já nevěřím v podstatě ani jednomu a i když třeba teďka ta garnitura kolem Genslera je spíš, řekněme, jako proti kryptu, tak ale jako Bitcoinu úplně klacky pod nohy nehází, jako tam je to spíš jako nějaký boj s těma altcoinama, konec konců ETFka jsou schváleny, ten Bitcoin je víceméně z obliga, jo? Ale ano, jako je dost možný, že pokud bude zvolený Trump, že ta garnitura bude, řekněme, trošku víc nakloněná kryptu, ale to se skutečně dozvíme asi až po volbách. Ale co mi přijde nakonec celé té věci úplně nejzajímavější je, že krypto už je téma. Že je to téma v amerických volbách prezidentských, jo? Že před pár lety to by byla nějaká obskurní nesmyslnost, kterou by se zabývalo prostě fakt jako pár lidí ve flanelových košilích, jo? A teď z toho máte vlastně, neříkám, že úplně mainstreamový, ale je to už tak, že v předvolební kampani Trump krypto vlastně zmíní nebo to nějakým způsobem komentuje a snaží se na tom nahnat nějaký voliče. Takže v tomhle tom se určitě jako ta scéna výrazně změnila. No a blíží se velké rozhodnutí pro Ethereum a to by mělo přijít už příští týden, protože tam dojede právě ten termín, který je myslím 23. května, tady píšou, to je vlastně ta žádost Vaneku o spotový ETF-ko na Ethereum. A ten, jak říkám, ten finální termín nebo to finální rozhodnutí od SEC musí padnout do tady toho data, oni si to samozřejmě nechali na ten poslední den a hned další den tam máte ARK, který žádá o to samý, o spotový ETF-ko a to je teda hned další den. A očekává se teda spíš zamítnutí, já myslím, že to je přesně to, co se propisuje do toho grafu Etherea a mimochodem, až to bude oficiální, tak si myslím, že dost možná to praskne ještě víc, jo, ten graf. Nicméně, my jsme něco takového očekávali i pro Bitcoin jako opačně, že v okamžiku, když se to schválí, tak to vyletí nahoru, nakonec se ale stalo něco jiného, Bitcoin se tenkrát propadl, takže třeba ten den zázračně jako Ethereum bude pumpovat, i když jako úplně to nemyslím, protože to je prostě bude negativní zpráva, která bude potvrzená. A teď právě ještě jeden právník, který se jmenuje Scott Johnson, uvedl tady na Twitteru důvody, proč si myslí, že k tomu schválení skutečně nedojde. On totiž v jednom z těch dokumentů, který SEC poslala těm žadatelům, protože oni je musí informovat v případě, když zvažují zamítnutí, tak poslali nějaké jako dokumenty. A jedna z těch věcí, co tam SEC zmiňuje, je, že v podstatě říkají, že mají chybně podanou tu žádost, protože žádají o ETF-ko na komoditu a naznačují tím teda, že Ethereum není komodita. Jo? To znamená, vychází z toho v podstatě to, že SEC se zřejmě bude chtít vyhnout tomu, že by přímo řekli, že je to neregistrovaný cenný papír, security, ale že řeknou, my vám to neschválíme, protože vy jste si požádali o ETF-ko na nějakou komoditu a máte to zkrátka špatně vyplněný, protože my to nepovažujeme za komoditu. A oni se zeptají, tak moment, tak když to není komodita, tak je to neregistrovaný cenný papír, ale SEC může říct, ne, to my netvrdíme, to my nic takového neříkáme, my jenom říkáme, že máte podanou žádost na komoditu a podle našeho posouzení to komodita není, jo. A tam dost možná potom jako přijdou právě nějaký soudy, že se s nima teda budou ti žadatelé soudit o tom, jako co to teda je, aby konečně rozhodli. To se konec konců všechno dozvíme příští týden a dost možná třeba řeknou ano, že rovnou vyhlásí SEC to, že je to teda cenný papír. A nebo to právě budou dělat takové, jako, protože jsou to jako v podstatě politici, nebo je to politická agenda, je to prostě regulátor a oni se budou chtít jako všemi způsoby chtít vyhnout tomu, aby řekli cokoliv konkrétního, ale můžou to právě udělat takhle. My konec konců víme, to jsme tady už řešili, že SEC považuje interně, údajně teda, Ethereum za security, za cenný papír už nějaký rok. Teď je ale otázka, jestli skutečně to takhle veřejně budou chtít říct, anebo kolem toho zase budou dělat tady ty tanečky s tím, že ten příští týden toho 23., což je myslím čtvrtek, já se schválně podívám, 23. je čtvrtek, ale my se to tím pádem dost možná dozvíme až v pátek, protože to rozhodnutí může přijít prostě během toho 23. třeba někdy odpoledne, což pro nás už je zřejmě noc. No to je jedno, to zkrátka příští týden se to všechno dozvíme. Pokud dojde tady k tomu zamítnutí, tak rozhodně zamítnou samozřejmě i ten ARK a zamítnou zřejmě i ty další žádosti, které tam potom leží až někdy na srpen, a to je ten BlackRock, Fidelity a Grayscale, což je přesně ta moje sázka s Kirillem, jestli si pamatujete. Já jsem to mohl dát vlastně už na ten květen, protože ono do jisté míry to rozhodnutí bude platit jako vesměs pro všechny. Já si nedokážu představit, že by to neschválili Vaneku a schválili BlackRocku, jo. Ale chtěl jsem to tam jako vlastně dát jako možnost, že jsme se tady jako bavili o tom, že když BlackRock si o něco požádá, tak to vždycky dostane. Já si totiž myslím, že v okamžiku, kdy to takhle zamítnou, tomu Vaneku a tomu ARKu, tak BlackRock a ti ostatní dost možná ty žádosti stáhnou, jo, aby nedostali to zamítnutí, protože to tam prostě nenechají ležet, protože jim bude jasný, že jim to prostě SEC zamítne. V tom případě bych zřejmě asi už tu sázku vyhrál. A to je jedno, jo, to je v celku jedno. My jsme se s Kirillem sadili do konce srpna nebo do 1. září, že to zkrátka, já tvrdím, že to schválený nebude, a zatím to vypadá, že budu mít pravdu, takže budu mít nějaký pitíčko na léto. Na závěr tu mám, přátelé, zprávu, která je důležitá pro to naše české prostředí. Česká kryptoměnová asociace má ombudsmana, pomůže i s chybami při nákupu. Česká kryptoměnová asociace s cílem posílit transparentnost a spravedlnost na trhu s kryptoměnami vytvořila post ombudsmana. Jeho role zahrnuje nezávislé řešení sporů a stížností či ochranu práv uživatelů. ČKMA zřídila novou pozici ombudsmana, který bude hájit zájmy nejen kryptoměnových nadšenců. Jeho hlavním úkolem bude nezávislé posouzení případných stížností na obchodníky s kryptoměnami nebo sporů mezi nimi a podnikateli. Mezi hlavní činnosti asociace dlouhodobě patří kultivace kryptoměnového oboru, a to se myslím, že ČKMA velmi dobře daří, a i proto novou pozici ombudsmana vytvořila. Do funkce byl jmenován Tomáš Cuník, právník se zkušenostmi na finančním trhu, který v minulosti působil například v České národní bance nebo na ministerstvu financí. Na ombudsmana ČKMA se mohou obrátit všechny fyzické i právnické osoby, a to v případech, kdy nejsou spokojeni se službami některého z členů asociace a tak dále. A tak dále. Takže přátelé, kdybyste kdykoliv měli nějaký problém, že se k vám třeba burza nezachovala dle vašeho názoru správně, nebo vás někdo chtěl podvíst, což se doufám nestane, prostě v případě jakéhokoliv problému se můžete tady na Tomáše obrátit, a pokud třeba ten váš konkrétní případ nebude řešit, tak minimálně vás aspoň odkáže na ty správné místa. Já jsem moc rád, že ČKMA skutečně se snaží takovéhle věci dělat a lidem pomáhat, protože žijeme trošku pořád ještě na divokém západě, co se týče kryptoměn, a tam se skutečně jako objeví případy, kdy potřebujete pomoc, a já jsem moc rád, že na to dneska vlastně existuje nějaký konkrétní člověk, protože sem tam se mi taky stane, že mi přijde třeba nějaký e-mail a já na to třeba úplně prostor nemám, prostě není to úplně moje práce, a teď aspoň vím, kam vás budu moc odkázat, jo? A nebo samozřejmě na Tomáše můžete obrátit přímo prostřednictvím ČKMA. To by bylo, přátelé, pro dnešek všechno, a s některými z vás se samozřejmě uvidím zítra na olomouckém Pizza Day, začíná to myslím ve 14 hodin. Takže se zítra ve 2 hodiny potkáme na Hejčínském gymnáziu. Díky a užijte si víkend. Čau.